Připravovat se na rozhovor s psychiatrem, popularizátorem vědy, vysokoškolským pedagogem a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Cyrilem Hešlem znamená pročítat spousty rozhovorů, článků, dívat se na nejrůznější videa a televizní pořady, případně navštívit besedu, což jsem taky měla možnost. A při té příležitosti jsem si vzpomněla na repliku jedné z postav hry Davida Drábka Hořící žirafy, která prohlásí: otrávil jsem se informacemi. A ta hra je tuším z roku 1992 nebo 3. Pane profesore, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Jde to? Otrávit se informacemi?
Určitě ano, a jsme toho svědky v současné době. Mě třeba naprosto otravuje, když každý den se na mě valí počty mrtvých, hospitalizovaných, pozitivně testovaných na koronavirus. Já vím, že to jsou čísla potřebná a důležitá, ale když je slyšíte od rána do večera a kdy v televizi nevidíte nic jiného než strašidelné tiskové konference, no tak vás to otráví. A to ne ve smyslu nudy, ale ve smyslu jakéhosi jedu, který promořil tu společnost stejně jako ten koronavirus, možná ještě daleko rychleji a invazivněji. Tím neříkám, že bychom neměli pokud možno co nejvíc objektivních informací mít, ale aby nás neotravovali, tak by měli zohlednit to, na co krásně upozornil už americký antropolog Gregory Bateson, který říká: we think in terms of stories, myslíme v příbězích. Čili daleko víc než informace jsou pro nás asi důležitější příběhy, protože myslíme v příbězích a příběhy jsou pro nás také poučné, vyplývá z nich pro nás nějaké poučení a něco pro nás znamenají a také se daleko lépe pamatují. Když na vás budu chrlit informace od rána do večera, tak nejenom, že vás zahltím, ale také brzo zapomenete, jestli je vůbec vstřebáte. Na to jsou krásné takové testy, které si každý může udělat sám na sobě. Když vám řeknu ryba, klobouk, muž, dům, stůl, tak se vás můžu za 10 minut zeptat, abyste mi vyjmenovala ta slova, co jsem vám řekl, a polovinu jich zapomenete. Ale když vám řeknu, že muž v klobouku.
V předchozím vstupu jsme se dotkli toho obrovského množství informací. Jak jsou na tom potom lidé, kteří mají nějaké psychické problémy?
To je docela obtížná otázka, protože za prvé psychické problémy je nesmírně heterogenní skupina stavů a problémů, od těch, které pramení, řekněme, z nějaké genetické vlohy, až po ty, které jsou dány tím, jak vám jde život, nebo manželství, rodina. Takže ta odpověď je různá v různých těchto případech. No a za druhé, ta citlivost vůči změnám vnějšího světa je taky různá. Někdy ty psychické problémy mohou bezprostředně souviset s problémy prostředí, ve kterém žijeme, a s mírou konfliktů a frustrací, kterým jsme vystaveni. A někdy naopak ta duševní choroba, třeba schizofrenie nebo nemoci autistického spektra, vznikne z jiných příčin a ti jedinci jsou vůči tomu, co se děje v reálném světě, naopak poměrně odolní. Řekl bych spíš neteční než odolní, to znamená, není to pro ně ani taková výhoda, protože to nezužitkují v adaptaci na vnější prostředí, ale na druhou stranu to, co vás rozčiluje v každodenním životě, je tak nerozčiluje, je spíš deprimují jiné věci a jsou vůči tomu, co se děje ve vnějším světě, poměrně rezistentní. To jsme viděli například v souvislosti s tou koronavirovou pandemií u našich pacientů. Na jedné straně kolegové kolem doktora Winklera a spol. Dělali studii takovou shodou náhod, kterou založili v roce 2017, a je to terénní šetření výskytu duševních poruch nebo příznaků duševních poruch v naší populaci, které bylo metodicky docela dobře založeno. A druhá vlna byla naplánovaná na pozdní jaro 2020, a to nevěděli, že přijde koronavirus, čili výsledky ty studie jim zároveň dávají odpověď na to, co s výskytem duševních poruch s největší pravděpodobností udělal koronavirus. Mohou se tam obrážet ještě jiné proměny, které se změnily za ty 3 roky, ale to, co našli, je tak markantní, že s velkou pravděpodobností za to může ta situace v té pandemii, a to je ohromný nárůst, řekněme až násobný, 1, 2, maximálně 3, ale násobný, úzkostí, úzkostných poruch, depresí, myšlenek na to, že ten život už nestojí za to, aby ho žil, a dalších jevů, které jsou mapovány spíš statistikami linek pomoci, jako je nárůst domácího násilí, domácí spotřeby alkoholu a podobně. A to je jeden zdroj. A druhý jsou naše vlastní zkušenosti s našimi pacienty, kteří jsou kupodivu poměrně vůči tomu, co se dělo, nebo byli na jaře, poměrně odolní. Což kontrastuje s tím, jak ve společnosti těch duševních poruch narůstá, ale když už ji máte, tak například psychotičtí pacienti, jako schizofrení, na tyto bezprostřední dopad, aspoň na ty, co byli u nás hospitalizovaní, nemělo, ti se pod tím nějak zvlášť nehoršili, protože součástí té choroby je určitá netečnost vůči tomu, co se děje v reálném světě. A pokud šlo o úzkostné pacienty, u kterých bychom naopak předpokládali, že to bude deptat a že budou panikařit a tak, tak ti, když už byli natolik úzkostní, že se již předtím dostali na psychiatrii, tak se tam naopak cítili proti tomu, co se děje v covidem, chráněni. A tím, že se tam cítili relativně bezpečněji, tak se také nějak dramaticky nehoršili.
V roce 2015 jste pro aktuálně.cz řekl, cituji, Čechům chybí informovanost o povaze duševních poruch a schopnost rozlišovat co do nebezpečnosti a vážnosti, aby všechny nemocné nestrkali do jednoho pytle. Konec citátu. Za těch 5 let vylepšilo se to?
Lepší se to jenom pomalu, ale řekl bych, že přece jenom ano a dosti soustavně, zejména zásluhou těch, kteří se snaží o destigmatizaci psychiatrie, což je odborný termín pro snímání takového toho zkreslujícího negativního pohledu nejenom na duševně nemocné, ale i na celý ten obor a na ty, kdož v psychiatrii pracují. A to je pohled, který si ten obor přináší už vlastně ze středověku, jako jakési stigma, čili punc, které se obráží v mnoha ani nedostatečně uvědomovaných okolnostech všedního života, včetně médií, když tedy hovořím s vámi. Protože si umíme docela dobře představit, že se dočtete nebo doslechnete zprávu, že bývalý pacient psychiatrické léčebny zavraždil babičku pro 30 korun a budíka, ale už se nedočtete stejně pravdivou zprávu, že bývalý pacient psychiatrické léčebny předložil novelu vysokoškolského zákona v parlamentě. Přičemž obojí může být stejně pravdivé, ale zatímco v prvním případě připadá ta souvislost s psychiatrií relevantní a za zmínku stojící, tak v tom druhém případě připadá ta souvislost jako nemístná a za zmínku rozhodně nestojí. Tím se dostávám k tomu, že média a ta reflektují potom postoj celé společnosti, té psychiatrii škodí i v případě, že referují pravdivě, protože když někdo napíše, že v nákupním středisku na Smíchově duševně nemocná pacientka zavraždila Nahodilou zákaznici, což je pravda, tak referují pravdivě, ale už nereferují o tom, že statisíce jiných duševně nemocných nejenom, že nikoho nezavraždili, ale daleko ve větším množství se staly obětmi podobných třeba i násilných činů a že naopak někoho někde dal zavraždit náměstek ministra, čeho tehdy byl zahraničních věcí a jenom shodou okolností se to nepovedlo. Čili tam je zapotřebí tu psychiatrii dávat do kontextu jak s tím pozitivním, tak s tím negativním ve stejné proporci a férové, myslím tím férové proporci, jako cokoliv jiného. Čili tohle to se postupně lepší, když jste se na to ptala za těch 5 let, protože se v té oblasti přece jenom mnoho udělalo. A je to i zásluhou médií zase, abychom byli spravedliví. Vezměte si osvětu, která už pokrývá do značné míry depresi, úzkostné poruchy, za ty už se zdaleka lidi tak nestydí jako dřív, ani rodiny, ani za ten kontakt s psychiatry už se tolik nestydí. Čili to se zlepšuje, jsou oblasti, ve kterých to stále ještě není úplně ono a týká se to i třeba neurologie. Zrovna dneska jsem slyšel o tom, jak mnozí nemocní, kteří trpí epilepsií, to nemohou v práci přiznat, protože by oni přišli. A to jsou všechno jako komplikované otázky, kdy na jednu stranu lze chápat obavy z rizik spojených s určitými stavy. Na druhou stranu je nefér, když je někdo a priori ostrakizován a zbaven přístupu třeba ke spravedlivému řešení, ke spravedlivému souzení a ohodnocení jenom proto, že má nějakou chorobu. To se obráží i v tom, že se často mluví o duševním zdraví a duševní zdraví se stává jakousi oblastí samo pro sebe. A přitom neslyším, že by se mluvilo o ortopedickém zdraví nebo oftalmologickém zdraví. Právě proto, že v souvislosti s psychiatrií tohleto všechno je větší problém. Bouku seděl u stolu v domě a jedl rybu, tak si zapamatujete úplně všechno. A tak je tomu i s informacemi.
Jednoduchý návod je nekupovat si noviny, nezapínat počítač a ani rádio, případně televizi. Všichni to víme. Proč to nejde udělat?
Protože nás různé nehody, tragédie, požáry a utrpení jiných intuitivně přitahují, ať chceme nebo nechceme, čili ti, kdo nejvíc nadávají na to, jak se v té televizi nedá na nic koukat, tak tím zároveň říkají, že na ní asi hodně koukají, protože jinak by jim to tak nevadilo. A to je takový paradox, jehož jsme všichni víceméně obětí, protože některé tendence, například určitou potřebu se bát, určitou potřebu se leknout, máme prostě vrozené a když se nám toho nedostává, například v reálném životě, no tak si aspoň pustíme nějaký strašidelný nebo napínavý film, protože se přece jenom bát trochu chceme a když je to na nečisto, to znamená, když z toho reálné nebezpečí nehrozí, tak tím lépe.
V tom obrovském množství informací umíme, existuje něco jako národní povaha a jaká je ta naše?
Já v téhleté souvislosti vždycky říkám, že si myslím, že něco jako národní povaha neexistuje, že kdyby se všem, já nevím, Švýcarům nebo Holanďanům nebo Němcům připravili podmínky nějakého jiného etnika, tak by se chovali jako to jiné etnikum a že to, co nazýváme národní povahou nebo národním charakterem, je uhněteno dějinnými, kulturními, geografickými a nakonec podnebními podmínkami, ve kterých žijí a které souvisejí například i s náboženstvím, jež také kontaminuje to, co vnímáme jako národní povahu. Ale přece jenom vidět ty rozdíly, někdy humorné, je svůdné. Vidět v Němcích ty poslušnější pořádku, milovné, vidět v tom jihu spíš ten uvolněný vztah k času a k povinnostem a maňána a siesta a v těch Severanech spíš tu emoční chladnost a uzavřenou pracovitost a tak dále, ale vždycky najdete spoustu protipříkladů, které to zpochybňují a vždycky se nezamýšlím nad tím, jak vlastně tyhle ty zkratkovité charakteristiky vznikly. A ty vznikly tím, že ty takzvané národní rysy nebo typická zkušenost s představitelem té či oné kultury měly velkou publicitu z nějakého důvodu, že v určité dějinné etapě stály v popředí. Že prostě po německé okupaci, kdy tady pochodovali seřazené šiky SSáků po městě, si nelze tu myšlenku, že to k ním tak nějak patří, odbourat a trvá to generace, než ji odbouráme těm, kdo třeba žijí dneska v Německu, zejména v bývalém západním Německu, tak ti už si ji odbourali a už vnímají to Německo úplně jinak. Totéž s Rusama u nás po 68. Já ale jsem se několikrát setkal s takovými až humornými protipříklady, kdy ve Švédsku, kam se oženil můj bývalý kolega, nyní přítel, už starší muž, také profesor neurologie v Göteborgu a vzal si Švédku, tak ona byla taková plnoštíhlá, tmavovlasá, šarmantní, o který jsem se vždycky domníval, že je slovanského původu. Ukázalo se, že ne, že to je naprosto čistokrevná Švédka. Podotýkám, že tento můj kolega je takový ten štíhlý, vyšší, s málo vlasy, protaženou lebkou, vypadá jako britský šlechtic. A já jsem jí říkal, prosím tě, ty jeho manželce, ty seš takový protipříklad, ty seš tak živá, emotivní, se smyslem pro legraci, velkýma prsama. Já jsem si nikdy nemyslel, že takhle může vypadat nějaká Švédka. A říká, vidíš. A já v dětství jsem měla do švédštiny přeloženýho Manku a Rumcajze a myslela jsem se, že vy všichni Češi jste takový malý, zavalitý Rumcajzové s fousama a podívej se na něj.
Do Švédska mimochodem velice rád jezdíte, máte prý rád tamní jezera.
To je trošku zkreslené, moje preferovaná destinace je teď Řecko, ale já jsem měl sever rád a měl jsem rád Švédsko v dětství, protože jsem čet Selmu Lagerlöfovou, císaře z Portugálie, Gösta Berlingsága a podobně. A ta má takový památníček v domě, ve kterém vyrůstala v Morbace u právě jednoho krásného jezera, ve Vormlandu, to je takový švédský ráj kolem toho jezera. No a to se mi líbilo a taky protože jsem těžko snášel horko, takže mě to vždycky táhlo na sever, ale to neznamená, že bych tam jezdil často, byl jsem tam jenom několikrát, ale to se přesmyklo, teď už mě to táhne spíš do Řecka a na jih a je to zase krása jiného typu, ale je to taková protiváha té středoevropské uměřenosti.
Vzpomněla jsem si na Agátu Christie a napadla mě otázka, jestli psychiatr čte detektivky a čte je jako psychiatr.
Někteří psychiatři možná jo, já ne. Četl jsem je spíš v mládí, teď na to nemám čas, takže to hierarchizuju, takže když už si chci něco přečíst, tak něco, aby mi neuteklo zásadnějšího. ale když tak se na detektivky radši dívám ve filmu. Ale nekoukám na ně jako psychiatr, protože bych si to kazil. Asi jako bych si kazil život, kdybych koukal na lidi, který mám rád jako psychiatr. A asi jako by si život kazil třeba zubař, který by pořád koukal na lidi jenom přesto, že mají křivou dvojku a že by potřebovali vyvrtat jedničku ze předu, protože tam mají kaz. Já mám kamaráda zubaře v Bavorsku, který tam má soukromou praxi a ten si třeba nemůže nikde dát hovězí jazyk, protože říkal, že když se ti to celý život válí pod rukama, ten jazyk, tak by bylo úplně morbidní si ho dát ještě na talíři. Tak psychiatr by si takhle kazil život, kdyby na detektivky a na lidi kolem sebe koukal psychiatrickýma očima. To přísně odděluju.
Vlastně dobře oddělit zrno od plev?
To právě neumíme a to je jedna z velkých proměn tohoto světa, kdy najednou ten mediální prostor poskytuje takové množství informací a v takové rychlosti, jak se nedělo nikdy předtím a je to nesrovnatelné s čímkoliv, co lidstvo až dosud zažilo. Už proto, že když se cokoliv přihodí a ocne se to na internetu, na nějakém blogu nebo na Facebooku, tak to v tu ránu vědí všichni po celé zeměkouli. Vy si dáte ráno vajíčka a můžete to oznámit na Novém Zélandu. A ten přístup do toho mediálního prostoru je bezprahový. To znamená, že kdokoliv do něj může vstoupit. Dřív přece jenom, ať už ve svobodném tisku nebo i v tom cenzurovaném, dostat nějakou zprávu do novin nebo do rozhlasu nebo do televize znamenalo přece jenom určitou kvalifikaci a aspoň formální kvalitu toho sdělení, protože to procházelo několika síty, teď nemluvím o názorových sítech, jako jsou cenzury, ale i síty určité validity, platnosti a kvality těch informací. A to teď není, teď každý, kdo chce, co chce, tak si tam může naplácat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte povídání s psychiatrem, vysokoškolským pedagogem a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Cyrilem Hešlem. Když jste zmínil ty filmy v předchozím vstupu, tak jsem si vzpomněla na teď velmi populární seriál, který se jmenuje Rečt. Rečtová je to vlastně seriál o Mildred Rečtové, což je hlavní hrdinka filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Věnuje se tedy té brutální sestře a znovu se rozvinula taková debata o lobotomii. Jak byste tu metodu, která byla oceněna i Nobelovou cenou, vlastně zpětně po těch letech hodnotil vy?
To byl samozřejmě jeden z největších omylů jednak toho nobelistického výboru a jednak celé té medicíny západní, i když autorem je tedy Portugalec Gáš Moniz, nikoli v Američané, kde se to pak nejvíc rozvinulo. Jenom tak obecně pro připomenutí, ta frontální lobotomie spočívala v tom, že u těžce neklidných, agresivních nebo natolik psychotických pacientů, že nebyli zvládnutelní jinými metodami, se zdálo, že když se jim část toho nejčelnějšího, nejpřednějšího laloku mozku odřízne od zbytku mozku, protože tam zřejmě někde sídlí, se zdálo, ten drive, takže se sice nenaruší ostatní, jako je řešení úloh, inteligence, myšlení, ale odstraní se ten neklid, ta agresivita a dojde k úpravě toho stavu. A to se provádělo nejdřív skutečně tak, že se chirurgicky nebo neurochirurgicky ta část mozku oddělila. Posléze se ta metoda stala téměř rutinní a zredukovala se na to, že se přes horní strop očnice, to znamená pod horním víčkem, respektive přes něj, prorazila ta očnice, což je velmi tenká kůstka v té lebce a tou jehlou, která byla se dvěma břity, jako taková tenká kudlička, zakvedlalo tak, že se ten lalok odříz, vytáhla se a provádělo se to jak na běžícím páse, aniž by byla nutnost jakkoliv otvírat tu lebku. Tímhle způsobem bylo poškozeno nesmírné množství lidí do doby, než se ukázalo, že je to vlastně přístup téměř zločinný. A to i když vezmem v úvahu, že byl na začátku indikován jenom lidem, kteří byli snad ještě nebezpečnější než lobotomie nebo ještě nemocnější. Jenomže s jídlem roste chuť, takže se posléze ten zákrok stal vlastně nepřijatelným. A je smutnou skutečností, že byl ze začátku oceněn. A on byl oceněn proto, že vypadal nesmírně efektivně, to taky byl. Ale to otupění, takové to vyhasnutí emoční a motivační, které bylo znázorněno hezky v tom filmu Přelet přes kukačí hnízdo, na té postavě McMurphyho, kterou hrál Jack Nicholson, tak to bylo tak devastující, že z dnešního pohledu je to metoda nepřijatelná, nepoužitelná. A i když po ní zůstala řada zkušeností, jež potom mohly vést k dalšímu zkoumání těch neuropsychiatrických souvislostí a neurochirurgických přístupů a dneska cílených na úplně jiné oblasti v podobě například hluboké mozkové stimulace elektrickými výboji, tak přesto už je to metoda, na kterou jsme všichni nejenom zapomněli, ale i zanevřeli a tady to nikdo nedělal a nedělá, doufám.
Pane profesore, vy se svému oboru věnujete už dlouhou řadu let. Ty metody jsou úplně jiné nebo v takové plynulé řadě, že se rozvíjejí, nemyslím to v takové extrémnosti jako u lobotomie, ale mění se to?
To je zajímavé, protože v některých oblastech to probíhá tak plynule, jak naznačujete, jako takový kontinuální vývoj, například vývoj psychofarmakologie od 50. let, kdy poprvé byla látka s antipsychotickými účinky podána ve Francii Dilajem a Denikerem jedné pacientce, ještě předtím dobrovolnici, lékařce. A tam někde začíná éra moderní psychofarmakologie, pak následovala celá řada antipsychotik, ale taky antidepresiv, ta přišla o asi 3-4 roky později. A potom další léky v jiných oblastech, jako anxiolytika a tak. Hypnotika tam měla už historii trochu starší, tedy léky na spaní. A tam je ta kontinuita vidět a je zajímavé pozorovat ten vývoj, protože on ani tak nevede ke zvyšování účinnosti, ta je dost stejná od těch dob, ale spíš uživatelské přátelskosti, že snaha nové léky přinášet na trh, pokud tedy nejsou méně účinné než ty staré, dřív byla ambice, aby byly účinnější, teď už stačí, že nejsou méně účinné, ale musí mít v nějaké oblasti nějakou viditelnou výhodu, například mnohem méně vedlejších a nežádoucích účinků, nebo méně subjektivně nepříjemných účinků, nebo méně zdravotních rizik, neboť všechny léky, které bereme, mají nějaká další rizika. Pak jsou ale oblasti, kde ten vývoj byl téměř skokový a nápadný a je zajímavé, že to jsou oblasti, které viděno zvenku, ze společnosti, jsou naopak nápadné mnohem méně, jako je psychoterapie. Třeba nástup kognitivně behaviorální psychoterapie umožnil k mému velkému překvapení, protože jsem ho zažil během své kariéry, léčit poruchy a stavy, na které jsme ze začátku my, co jsme to ještě neznali, vůbec nestačili. Například obsedantně kompulzivní poruchu. To je jeden z takových příkladů onemocnění, které v době mého úsvitu kariéry, řekněme před 45 lety, bylo naprosto neovlivnitelné, protože prášky moc nezabírají, to dodnes psychoterapie na to nestačila. Přestože najdete spoustu krásných analytických vysvětlení, jak je to libido zamrzlé ve svém ontogenetickém vývoji někde v anální fázi, ale to nepomůže těm pacientům. Kdežto kognitivně behaviorální psychoterapie je založená na principech učení, tedy cukroví a biče a vlastně hustém tréninku, tak může být v některých případech tak účinná, že je to až překvapující. Ovšem vyžaduje to pochopitelně motivaci a spolupráci toho pacienta, což ale v těchto případech bývá. Takže to byl takový jako znatelný krok a skok. No a potom je to zavedení mnoha nefarmakologických, biologických metod, které předtím nebyly možné, protože neexistovaly ty principy a ty přístroje, jako je transkraniální magnetická stimulace, stimulace elektrickým proudem, stimulace nervus vagus a mnoho dalších teď už moderních přístupů, které umožňuje zjemňování té technologie a stále vyšší možnosti využití informačních technologií a výpočetní techniky v řízení těch fyzikálních principů, které lze aplikovat a ty klasické metody modifikovat, ať už je to elektrokonvulze nebo právě stimulace elektrické nebo magnetické.
Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes psychiatr, popularizátor vědy, vysokoškolský pedagog a ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Hešel. Moc děkujeme za váš čas a budeme se v Olomouci, potažmo v Horce nad Moravou ve Sluňákově zase někdy těšit. Naslyšenou.
Také děkuji, pozdravuji všechny posluchače ze Sluňákova, taky se těším, nashledanou. A to vede k tomu, že těch informací je jednak strašně moc a jednak vedle sebe v rovné v jedné řadě stojí pravdy, hodnotné informace, lži, výmysly, fake news, konspirační teorie, bludy, A v té záplavě je nesmírně obtížné pro průměrného člověka se v tom vyznat a nejsme vytrénováni na to, abychom dokázali rychle selektovat ty informace na ty, kterým lze věřit a na ty, které jenom zamořují ten prostor. Samozřejmě, že jsou proto určitá vodítka, to znamená, jsou zdroje a servery, které nejsou důvěryhodné, jiné, které jsou mnohem důvěryhodnější, ale i když si to takhle rozstřídíme, tak zase i mezi těmi důvěryhodnými je tak široké spektrum názorové a nakonec i co do kvality a zaručenosti těch zdrojů, že se ten problém jenom posouvá, ale neřeší. Takže skutečně stojíme tváří v tvář hyperkonektivitě nebo nadměrné pospojovanosti všech se všemi, která jako takový emergentní jev, čili jev, který nad tímto celým se vynořuje, má to, že se společnost příkře dělí a vykovávají se hluboké propasti názorové mezi těmi sociálními bublinami. A to, že to může souviset s tím, o čem mluvíme, je možná podpořeno tím, že se tak děje naprosto na celém světě. Společnost je rozdělená v Americe, tady, ve Francii. Ať se podíváte kamkoliv, tak všude už kolem té pandemie nebo epidemie anebo kolem politiky, tak jsou vykopány hluboké názorové příkopy a já myslím, že od války severu proti jihu například Amerika ještě nikdy nebyla tak rozdělená jako teď. A je dost možné, že ta hyperkonektivita, což je teorie mého kolegy Horáčka, je někde na pozadí tohoto zatím neúplně vysvětlitelného jevu. A znamená to tedy, že by byl vysvětlen právě tím, že v tom mediálním prostoru je strašně snadná, strašně rychlá a velmi hustá komunikace všech se všemi, která nediskriminuje, netřídí, neklasifikuje a neodděluje zrno od plev.
Říká náš dnešní host na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, psychiatr Cyril Hešl.